Slovenci se v molitvi lahko zdaj tudi uradno zatekamo k rojakinjama sestri Krizini Bojanc in sestri Antoniji Fabjan. Sta namreč dve od petih drinskih mučenk, ki so včeraj dosegle čast oltarja. Novi blaženi prihajata iz novomeške škofije, prva iz Šmarjete, druga iz Hin. Novomeški ordinari škof Andrej Glavan je dejal, da so beatifikacije za škofijo spodbuda.
In obveza, da naj bi živeli iz bogate duhovne dediščine tudi v novi sekularizirani družbi. Se je po besedi blaženega Janeza Pavla II., ki jih je izrekel pri nas v Mariboru, da je svetost edina sila, ki spreminja svet.
Glavan upa tudi, da bosta zgleda obeh slovenskih drinskih mučenk spomnila širšo javnost, koliko dobrega so redovnice do zdaj naredile na vseh področjih in kako je bila Slovenija že v minulih stoletjih odprta za širši svet in povezana z Evropo. Zahvalna sveta maša za beatifikacijo drinskih mučenk bo v soboto 22. oktobra ob 10. uri v Žužemberku. Minuli vikend je ponovno oživelo dvorišče samostana v Stični. Tam so se zbrali mladi in vsi, ki želijo pričevati živo vero. Na največjem katoliškem festivalu mladih pri nas se je letos zbralo 8000 ljudi. Geslo festivala je bilo: ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Vrhunec festivala je bilo slovesno bogoslužje, ki ga je vodil apostolski nunci v Sloveniji Julius Januš. Vernike je po evangeliju nagovoril vrhovni predstojnik salezijancev Pascal Chavez. Mlade je spomnil, da je festival Stični izraz njihove zavzetosti za iskanje smisla življenja in izvira veselja. Podaril je, da Bog ni grožnja sreči, ampak njen izvir. Kot je povedal, je Bog najvišjo potrditev za to dal s podaritvijo svojega sina, da bi po veri vanj imeli večno življenje. Chavez je zbranim še zaupal, da bodo v Kristusu našli tisto luč in moč, da se bodo lahko z zaupanjem in pogumom soočili z izzivi življenja. Ob nedelji svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije je v cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku potekala slovesnost. V spredju letošnjega praznovanja je bil salezijanski duhovnik in misionar Božji služabnik Andrej Majcen. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, homilijo pa je imel novomeški škof Andrej Glavan. Slovesnosti so se udeležili še vrhovni predstojnik salezijancev Pascal Chavez, beograjski nadškof Stanislav Hočevar, upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran in murskosoboški škof Peter Štumpf. Somaševalo je 63 duhovnikov. Škof Glavan je v pridigi orisal lik božjega služabnika Majcna, ki je deloval na Kitajskem in v Vietnamu.
Tam ga še danes častijo, slavijo kot misijonsko legendo. Imajo ga za patriarha, ustanovitelja vietnamskih domboskovih salezijancev in nič manj kot za vietnamskega domboska. Preživel in uspešno delal je lahko le, ker je skoraj slepo zaupal v Marino varstvo. Kljub temu je leta 1966 doživel še tretji izgon in se kot zadnji tuji misionar umaknil, poslovil od Vietnama.
Po maši je bila v cerkvi še slavnostna akademija, na kateri so postulatori procesov za beatifikacijo predstavili stanje posameznih postopkov. Poleg postopka za Majcna še postopek za škofe Barago, Gnidovca in Volka. Vlada premijeja Boruta Pahorja je predčasno končala svoj mandat. To je že tretja vlada, ki je dočakala takšno usodo v zgodovini samostojne Slovenije. Državni zbor je namreč v torek s 36 glasovi za in 51 proti zavrnil listo novih kandidatov za izpraznjena ministerska mesta. Ker je Pahor na listo vezal zaupnico, je s tem vlada padla. Izid glasovanja je bil sicer pričakovan, saj se je že na začetku razprave vedelo, da ima Pahor malo podpore. Podprli so ga vsi poslanci SD-ja in LDS-a ter nepovezani poslanci Alojz Posedel, Vili Trofenik in Franc Žnidršič. Proti so bili v SDS, SLS, SNS, Desus in 6 poslancev Zaresa. Pri slednjih se je en poslanec vzdržal. Nepovezana poslanca Andrej Magajna in Vili Rezman se glasovanja nista udeležila. Pahor je po glasovanju povedal, da je vse svoje odločitve kot predsednik vlade sprejemal po svoji vesti in prepričanju, da domovini služi po najboljših močeh.
V tem trenutku ne čutim nobene grenkobe, ostajam človek, ki je poln vere in zaupanja v prihodnost in tudi v naše ljudi.
Prvi mož opozicije in največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je po izglasovani nezaupnici dejal, da je to pomemben korak k iskanju rešitev za prihodnji razvoj države.
Ki mora biti drugačen, kot je bil v zadnjih treh letih, potrebno se je usmeriti v prihodnost.
Nezaupnico so pozdravili tudi v zunajparlamentarni Novi Sloveniji. Poudarjajo, da naša država potrebuje močno vlado s trdno večino v državnem zboru, ki bo sposobna izpeljati ključne reforme. Zaradi padca vlade se je iz New Yorka, kjer je potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, predčasno vrnil predsednik republike Danilo Türk. Z odhajajočim predsednikom vlade Pahorjem in predsednikom državnega zbora Ljubom Germičem se je pogovarjal o razmerah, v katerih se je znašla država po padcu vlade in o tem, kako naprej.
Kot predsednik republike sem dolžan v tem trenutku najprej slišati ideje, do katerih prihaja v državnem zboru in se potem odločiti, kaj priporočam za naprej.
Türk bo jutri na pogovor povabil še vodje poslanskih skupin in predstavnike parlamentarnih strank. Kot je znano, ima predsednik republike pristojnost, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve, če poslanke in poslanci v 30 dneh od izglasovane nezaupnice ne izvoli novega mandatarja. Lahko pa tudi sam predlaga kandidata za novega predsednika vlade. O pozitivnosti nezaupnice za slovensko gospodarstvo, če se z njo odpira pot do nove vlade, ki bo dejavno izvajala reforme, se strinjajo tudi ekonomisti. Politične stranke pa se medtem že pripravljajo na morebitne predčasne volitve. Izvršni odbor stranke Desus je tako že razpravljal o političnih razmerah in volilnem programu. Na vse bolj verjetne predčasne volitve nameravajo s programom, ki vsebuje zlasti odgovore na pereče probleme glede gospodarstva, javnih financ in javnega premoženja. Da bo potrebno nujno zagristi v reforme, pa so se na okrogli mizi v sklopu Socialne akademije strinjali predsedniki SDS, NSI in SLS. Predsednica NSI Ljudmila Novak je povedala, da bo v prihodnje potrebno večje sodelovanje med vlado, opozicijo in socialnimi partnerji. Po njenem je to ključ za uspešno vodenje države in uspešno okrevanje po posledicah svetovne ekonomske krize.
In jaz upam, da se ne bo zgodilo tako, da bi tisti, ki so bili sedaj poraženi, pa morda v prihodnje ne bodo več vladi ali pa upamo, da ne bojo, da ne bodo delali proti državi.
Predsednik odbora za razvoj v strokovnem svetu SDS Žiga Turk je prepričan, da mora nova vlada takoj uvesti nekaj nujnih ukrepov, da vlije optimizem podjetništvu, banke pa mora motivirati, da bodo pripravljene kreditirati projekte z visoko dodano vrednostjo.
Ali reforme, ali bomo pa še naprej nazadovali, ko se bomo primerjali z Slovaško, s Češko, z Estonijo, Litvo, Latvijo, Poljsko in tako naprej.
Meni Turk. Slovenija je doživela hladen tuš s strani bonitetne agencije Moody's. Ta je državi znižala kreditno oceno s tretje najvišje AA2 na AA3, torej za eno stopnjo. Kot enega izmed glavnih razlogov zato navajajo težave v podjetniškem in finančnem sektorju v času naraščanja nezanesljivosti glede sposobnosti vlade, da okroti rastoči dolg. Moody's je prav tako sporočil, da se lahko ocena zniža še bolj. Med razlogi je povečano tveganje, da bo morala vlada dodatno podpreti bančni sistem ter poslabšanje obetov za srednjeročno gospodarsko rast. Da je bilo znižanje kreditne ocene Slovenije pričakovano, glede na trenutno politično nestabilnost, ocenjujeta tudi ekonomista Dušan Mramor in Janez Šuštršič.
Kar se tiče pa same politične nestabilnosti, ne vem, tukaj je logika verjetno ta, ne. Prav, če ni operativne vlade, ki lahko sprejema neke ukrepe, potem to tudi lahko poveča tveganje, pa možno da bi sprejeti ukrepe, ki bi omogočen, ampak ki bi zagotovili redno poravnanje obveznosti.
Je povedal Šuštršič. V Banki Slovenije znižanja bonitetne ocene ne komentirajo. Kot je znano, Nova Ljubljanska banka potrebuje dokapitalizacijo v višini 400 milijonov evrov. Njeni delničarji bodo o tem odločali konec oktobra. Kot je razvidno iz objavljenega sklica, uprava lastnikom predlaga, da jo ti s spremembami statuta v 5 letih pooblastijo za enkratno ali večkratno povečanje osnovnega kapitala z izdajo največ 5.530.562 novih delnic. Banka Slovenije namreč od Nove Ljubljanske banke zahteva, da do konca tega leta izboljša kapitalsko ustreznost, ciljne količnike kapitalske ustreznosti pa doseže z dokapitalizacijo. To je vlada že podprla. Vlada soglaša tudi z dokapitalizacijo Adrie Airways v višini slabih 50 milijonov evrov. Njeno soglasje velja ob pogoju, da banke upnice konvertirajo skupno najmanj 25% terjatev, skupščina pa sprejme ustrezne sklepe o dokapitalizaciji z denarnimi in stvarnimi vložki. Z ministrstva za promet so sporočili, da so ob tem postavili dva dodatna pogoja, da družba in banke sklenejo dogovor o prestrukturiranju preostanka terjatev bank in da družba in reprezentativni sindikati sklenejo kolektivno pogodbo, ki bo znižala stroške poslovanja družbe in zagotavljala finančno vzdržnost in transparenten nadzor nad stroški. Dokapitalizacijo so na skupščini soglasno potrdili tudi delničarji. Več o tem izvršni direktor Robert Vuga.
Jaz mislim, da se pravzaprav ne razhajamo, ampak da se usklajujemo, ker tisto, kar je najpomembnejše, se pravi, kakšna masa plač bo razdeljena med zaposlene v skladu s programom prestrukturiranja, je dano dejstvo. Znotraj tega se moramo seveda uskladiti, kako ta sredstva razporediti.
Vuga je prepričan, da bo dogovor dosežen. Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo je minuli vikend na Otočcu pripravila zbor kristjanov. Rdeča nit je bila zauzemanje za spremembe, prebujanje volivcev ter večja vloga kristjanov na vseh družbenih in političnih področjih. Zbralo se je več kot 500 ljudi. Svoj pogled na trenutne razmere sta jim najprej predstavila Justin Stanovnik in Žiga Turk ter ob tem razmišljala tudi, kako kot narod iti naprej. Za njima se je zvrstilo še 9 govornikov s krajšimi prispevki, ki so se nanašali na področje prava, zgodovine, družine, šolstva, mladih in Evropske unije. Pobudnik civilne iniciative Prebudimo Slovenijo, nekdanji ljubljanski župan Jože Strgar, je uvodoma poudaril, da je namen srečanja utrjevanje državljanske zavesti in dolžnosti. Slovenijo po besedah nekdanjega ljubljanskega župana pesti prenovljena totalitarnost.
Tega procesa in takega stanja, ki nas kot narod in kot državo onesposoblja za sobivanje v družbi civiliziranih, ne moremo več opazovati. Zato smo tu, da se spet opomoremo, da iz prevelike odmaknenosti od skupnih javnih zadev, ki je za nas zlasti za tiste, ki se imamo za kristjane tako značilna, vse od leta 91 naprej, da se spet povrnemo na javni odr, in v večji meri so odločamo o naši domovini.
V tem tednu smo dobili slovensko popevko leta. Po mnenju strokovne komisije je bilo najboljše besedilo skladbe Drobne slike v izvedbi Bilbi. Nagrado za izvedbo je prijela Anika Horvat, za skladbo In si tu, Samo Budna je dobil nagrado za mladega in perspektivnega izvajalca, najboljša skladba v celoti po oceni strokovne žirije pa je pesem Naj traja, Rudija Bučarja.
Zgodilo se je. Zelo nepričakovano in telefoni kar piskajo, moram reči. Vsekakor bi se rad zahvalil prvo moji družini, ker so mi prišli tako ob strani in tukaj sigurno dvema avtorjema, Aublju, gospodu Oblaku in mojemu prijatelju Gabru Rodojeviću kot producentu. Mislim, to je pač en začetek, no, dajmo reči, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Občutki so fenomenalni.
V telefonskem glasovanju pa je največ glasov prijel Marko Vozel s skladbo Tukaj si. Polona Hercog v Seulu nadaljuje izvrstne predstave. V četrtfinalu je s 6-3, 6-1 odpravila 22. igralko sveta, Slovakinjo Dominiko Cibulkovo. 20-letna Mariborčanka se je tako maščevala za letošnji poraz v Wimbledonu, ko ji je Cibulkova prepustila le 3 igre. Primož Kozmus, olimpijski zmagovalec, je svojo uspešno atletsko sezono sklenil v Varšavi na Poljskem, kjer je bil v metu kladiva tretji. Zmagal je domačin Pavel Fajdek, svetovni podprvak Kristjan Pars iz Madžarske pa je bil drugi. Merlin Oti, druga slovenska reprezentantka, je bila četrta na 100 metrov. Slovenska nogometna reprezentanca do 19 let je uspešno začela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. V Slovenski Bistrici so izbranci Boruta Jarca premagali Škote z 2-1.